نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan, kalau nggak salah masih di ayat 243 ya. Allah berfirman, alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang keluar dari negeri mereka dan mereka berjumlah ribuan karena takut kematian, maka Allah pun berfirman kepada mereka, matilah. Ya, maka mereka pun mati. Kemudian Allah pun menghidupkan mereka kembali. Sesungguhnya Allah, ya, pemilik keutamaan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan sudah kita sebutkan kemarin, ayat ini tentang kisah orang-orang yang ada di zaman dahulu, di zaman Banu Israel, di mana mereka lari dari wabah penyakit, ada pendapat sebagian ulama, karena takut mati. Iya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Allah malah matikan mereka semua. Dan kemudian setelah itu Allah pun hidupkan mereka kembali. Kita ambil faedahnya. Saya kira masuk ke faedah yang ke-9. Anna makna qawlihi ta'ala idza arada syai'an ay yaqula lahu kun, bahwasanya makna firman Allah Ta'ala itu, Allah berfirman idza arada syai'an, apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah. Anna Allah azza wa jalla yatakallam bima arad. Artinya Allah berbicara dengan apa yang Allah inginkan. Ya. La an yakula kun faqat. Bukan sebatas kalimat kun saja. Ya. Akan tetapi Allah berbicara sesuai apa yang Allah inginkan. Contoh misalnya Allah ketika menciptakan pena, maka Allah berfirman kepada pena itu, uktub, ya, tulislah. Allah tidak mengatakan kun, tapi Allah mengatakan apa? Uktub. Berarti kata-kata kun itu sifatnya umum, ya, bukan berarti artinya Allah tidak berbicara dengan bahasa, ya, apa namanya, dengan kalimat yang lain. Min fawaidil ayah, faedah yang ke-10. Jawazu hadfu ma kana ma'luman wa annahu la yunafil balaghah. Bolehnya dalam bahasa Arab menghilangkan sesuatu yang sudah maklum, sudah diketahui. Di mana Allah mengatakan faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Allah berfirman, matilah kalian. Kemudian Allah hidupkan mereka. Ada kalimat yang dihilangkan di situ. Apa itu? Matilah kalian, maka mereka pun mati. Kemudian Allah pun apa? Hidupkan. Ini termasuk balaghah, ya. Wa minha annahu subhanahu wa ta'ala yamdahu nafsah bima an'ama bihi ala ibadih. Faedah yang ke-11 yaitu Allah memuji dirinya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di mana Allah berfirman, Inna Allaha ladhu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah pemilik karunia kepada manusia. Di sini Allah memuji dirinya bahwa Allah yang memberikan semua kenikmatan kepada siapa? Kepada manusia. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La ahada ahabbu ilaihi al-madhu min Allah. Tidak ada siapapun yang paling menyukai pujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah sangat suka ya pujian. Maka Allah cinta kepada hamba-hambanya yang banyak memuji dirinya. Ya. Sedangkan manusia tidak boleh punya sifat suka pujian. Kenapa? Karena manusia itu memang tidak berhak dipuji. Semua karunia, semua kelebihan, semua kekayaan dan yang lainnya, semua dari Allah. Allah pemiliknya. Allah yang memberi. Maka seharusnya yang dipuji itu Allah, bukan kita. Maka kalau kita punya sifat suka dipuji atau suka pujian, maka sifat ini tercela. Yang berakibat akhirnya kemudian kita tidak bisa ikhlas. Kalau Allah memang terpuji. Ya, kesempurnaan semua milik Allah. Karunia semua milik Allah. Maka Allah berhak untuk dipuji. Ya. Meminha faedah selanjutnya yang terakhir. Anna min tabi'atil bashar al-firaru minal maut. Bahwa di antara tabiat manusia itu takut mati. Ya, lari dari kematian. Maka hendaknya kalau begitu kewajiban kita untuk siap-siap menuju kematian. Karena lari kemanapun gak mungkin bisa lepas. Ya, ada sebagian kita misalnya ada orang yang takut mati. Mau naik pesawat takut jatuh. Mau naik mobil takut tabrakan. Saking takut kematian. Ya. Tentu ini akal Islam sikap yang tidak terpuji. Kita wajib yakin bahwa kematian itu pasti. Dimanapun kita berada. Cuma yang kita pikirkan adalah bagaimana kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, itu yang kita pikirkan. Ya. Kita tidak tahu kita akan meninggal. Di mana, kapan, kita tidak tahu. Ya, apakah keadaannya meninggal di atas kasur kah? Ataukah kita meninggalnya tabrakan kah? Ataukah kita meninggalnya jatuh kah? Kita tidak tahu. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang selalu kita minta. Ya. Taib ayat selanjutnya, ayat 244. Allah berfirman, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan berperanglah kalian di jalan Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ayat ini, akhi, alasan pendapat yang kedua, yang sudah kita kemarin sebutkan ya, seminggu yang lalu, tentang ayat orang-orang yang jumlahnya ribuan, di mana mereka lari dari negeri mereka, kenapa sebabnya? Mendapat, ya kebanyakan ulama mengatakan mereka lari dari wabah penyakit. Mereka lari dari apa? Wabah penyakit. Pendapat yang kedua mengatakan mereka lari karena diserang musuh. Diserang apa? Musuh. Maka mereka keluar dari negeri itu karena takut mati. Ya. Yang menguatkan pendapat yang kedua ini ayat ini. Mereka berhujah dengan ayat setelahnya di mana Allah mengatakan berperanglah kalian di jalan Allah. Jangan kalian takut mati. Kematian sudah Allah apa? Tentukan. Kalau kalian pun berperang dan Allah tidak tentukan mati, enggak bakalan mati. Antum tahu Khalid bin Walid? Ya, ribuan perang beliau ikuti, tapi meninggalnya di atas kasur. Ya. Maka, akal Islam, kematian itu Allah yang menentukannya. Di mana kita meninggal, hanya Allah yang Maha tahu. Maka seakan Allah mengatakan, ya, jangan kalian menjadi orang-orang yang pengecut. Ya, hanya karena takut mati, kemudian kalian pun lari. Ya, tidak mau melawan musuh yang hendak menghancurkan kalian, yang ingin menguasai negeri kalian tersebut. Atas pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa mereka lari dari wabah apa? Penyakit, seakan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan bahwa kalian berperang atau kalian tidak berperang, kematian tetap hanya Allah yang menentukan. Buktinya mereka lari dari wabah penyakit, lari dari kematian, ternyata Allah takdirkan mati, ya mati. Ya. Waqatilu fi sabilillah, dan perangilah. Siapa yang harus diperangi, Pak? Ya, dalam Islam yang boleh diperangi hanyalah orang-orang kafir harbi. Karena orang kafir kan ada harbi, siapa itu yang memerangi kaum muslimin. Dan non-harbi, yang tidak harbi, ini ada tiga sebagaimana sudah pernah saya sebutkan. Yang pertama, kafir apa? Zimmi. Itu mereka yang tinggal di negeri Islam dan bayar jizyah. Yang kedua, kafir mu'ahad. Siapa mereka? Yaitu orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin, gencatan senjata. Yang ketiga, siapa? Kafir musta'man. Yaitu orang kafir yang diberikan keamanan, suaka oleh seorang muslim atau ya oleh negeri Islam. Maka mereka diberikan keamanan dan perlindungan. Maka tiga jenis kafir ini tidak boleh diperangi. Iya. Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahad dan lam yarah ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium bau surga. Nanti perintah Allah, waqatilu, perangilah, yang dimaksud di sini itu orang-orang kafir harbi. Iya. Waqatilu fi sabilillah, perangilah di jalan Allah. Ya, berperanglah kalian di jalan Allah. Kapan disebut di jalan Allah, Pak? Rasulullah pernah ditanya, ya, ada orang yang berperang karena riya, ada orang yang berperang karena ya fanatik golongan. Ayu dzalika fi sabilillah, yang seperti apa di jalan Allah itu? Kata Rasulullah SAW, apa? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar tujuannya adalah kalimat Allah yang paling tinggi, maka dialah yang di jalan Allah. Adapun kalau berperang agar kalimat fulan, kalimat alan, kalimat ini yang lebih tinggi, bukan di jalan Allah. Sama halnya kita berdakwah. Kalau kita berdakwah agar kalimat diri kita yang paling tinggi, bukan di jalan Allah. Kalau kita berdakwah agar kalimat organisasi kita yang paling tinggi, bukan di jalan Allah. Tapi kalau kita berdakwah agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka itu berarti di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah al-amru biqitalil kafirin. Di antara faedah ayat ini, perintah untuk memerangi orang kafir. Tapi orang kafir yang seperti apa? Sudah kita sebutkan tadi, itu orang kafir harbi. Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin, membunuhi mereka, mengusiri mereka dari negeri-negeri mereka. Maka yang seperti ini harus dilawan. Ya. Wa imma fardu ain, baik itu sifatnya fardu ain. Kapan fardu ain, Pak? Fardu ain itu kalau negeri Islam diserang oleh negeri apa? Kafir. Maka kaum muslimin yang ada di negeri itu fardu ain, wajib untuk angkat senjata, mempertahankan dan membela diri. Iya, harus. Au fardu kifayah, atau fardu kifayah. Kapan fardu kifayah? Ini berlaku ketika jihadnya seperti halnya di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, itu perluasan. Ya. Dan ini di zaman ini enggak ada jihad jenis ini yang disebut dengan jihad talabi. Kenapa? Karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Di zaman sekarang, di negara-negara seakan sudah terjadi kesepakatan untuk apa? Berdamai. Ya. Dan itu syarat-syaratnya telah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya, ya labud antakuna tahta rayah, rayatil imam. Ini harus di bawah bendera apa? Imam, pemimpin. Ada daulah Islam, punya kekuatan dan yang lainnya. Dari syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Makanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan bahwa jihad talabi di zaman ini tidak ada. Yang ada di zaman sekarang jihad difa'i. Yang membela diri ketika orang kafir ya ingin mencaplok negeri Islam. Ya. Maka pada waktu itu kaum muslimin semua harus bangkit untuk apa? Membela diri. Fardhu ain. Faedah yang kedua wa minha. Al-amru bil qital ala wajhil ikhlas lillahi ta'ala. Perintah untuk berperang itu hendaknya ikhlas, mengharapkan wajah Allah saja. Bukan mengharapkan dunia atau mengharapkan ghanimah dan yang lainnya. Bi an taku bi an yuqatila litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Itu agar kalimat Allah yang paling tinggi. Ya. Aminah faedah yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Anau yahrumu ala al-insan an yuqatila hamiyah, au an yuqatila syaja'ah, au an yuqatila ria'an. Haram atas seorang muslim berperang karena hamiyah, fanatik golongan. Atau berperang karena ingin disebut pemberani. Atau berperang karena ingin dipuji orang. Ya. Semua ini haram. Yang mengakibatkan akhirnya matinya su'ul khatimah. Maka hendaknya betul-betul agar kalimat Allah yang paling tinggi. Yang kila kalau ada orang yang bertanya. Bagaimana kalau ada orang yang berperang untuk membela negara? Untuk membela apa? Negara, karena negaranya negara Islam. Ya. Wa yuqatil difa'an anhu li hadzal ghard, di mana ia berperang untuk membela negaranya karena ini. Ya, karena negaranya negara Islam, negara kaum muslimin. Kata Syekh Utsaimin al-jawab na'am, iya. Itu termasuk berperang di jalan Allah. Ya. Li'anna niyatahu alla yufarraq baina watanihi wa ghairihi. Karena tujuannya adalah untuk membela negaranya yang memang alhamdulillah ya tempat kaum muslimin. Ya. Ini akal Islam azani Allah wa iyakum. Makanya ya kita alhamdulillah di negeri kita masih Pak kaum muslimin mayoritas, masjid di mana-mana, adzan dikumandangkan di mana-mana. Ya. Kalau misalnya qadarlah qadar mudah-mudahan enggak terjadi ya apa negara itu ya mau mencaplok Natuna misalnya ya. Ya harus bela duit, bela negara wajib. Ya. Wajib. Karena ini dalam rangka mempertahankan apa? Negara. Ya. Faedah selanjutnya ya akal Islam. Wujubut tamashi fil jihad ala ma taqtadihi syari'ah min ta'atil amir. Wasabar indal liqa. Wajibnya dalam berjihad sesuai dengan syariat. Seperti misalnya menaati ya panglima perang harus ditaati itu. Sabar ketika ya berperang melawan musuh, enggak boleh lari dari medan perang. Ya. Demikian pula jangan ngarep-ngarep ketemu musuh. Demikian pula dalam masalah tawanan perang, di sana ada apa? Hukum-hukum. Makanya para tentara yang ingin berjihad misalnya, berperang, wajib dia belajar dulu tentang apa? Fikih yang berhubungan dengan masalah itu. Ya. Aminha faidah yang kelima, at-tahdzir min mukhalafati syariah. Yaitu peringatan agar kita tidak menyelisih syariat. Kan Allah mengatakan wa qatilu fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha sami'un alim, bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya kalau kalian berperang tapi kalian menyelisih syariat Allah Azza wa Jalla, Allah tahu, Allah mendengar. Ya. Aminha at-targhib fi muwafaqati syara'. Ayat ini juga menunjukkan anjuran agar kita berusaha sesuai dengan syariat Allah. Karena sesuai dengan syariat Allah itu sebab utama kemenangan, Pak. Sebab utama apa? Kemenangan. Sehebat apapun musuh, kalau kita sesuai dengan syariat Allah, Allah pasti tolong, Allah pasti bela. Di perang Badar, kaum muslimin berapa jumlahnya? 300. Musuh berapa? Kaum musyrikin. 1000. Berapa kali lipat tuh, Pak? 3 kali lipat. Secara perhitungan akal, ya, secara perhitungan akal, harusnya kalah kaum muslimin. Tapi karena mereka semua orang-orang yang bertawakal kepada Allah, berusaha untuk mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla, Allah menangkan. Sebaliknya di perang Hunain, kaum muslimin berapa? 12 ribu. Kaum Hawazin musuhnya berapa? 4 ribu. Berarti kaum muslimin berapa kali lipat? 3 kali lipat. Tapi ternyata apa yang terjadi, Pak? Hah? Di putaran pertama kalah kaum muslimin, lari tunggang langgang. Gara-garanya apa? Gara-garanya mereka merasa ujub dengan jumlah yang banyak. Apa kata kaum muslimin? Sebagian kaum muslimin mengatakan lan nughlab min qillah, enggak mungkin kita kalah. Orang musuh kita sedikit kok kita banyak. Akhirnya menganggap remeh. Apa yang terjadi? Allah ceritakan dalam surat At-Taubah. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirati wa yauma Hunain. Id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an. Wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak dan waktu di perang Hunain, kata Allah. Ingatlah, saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Maka apa yang terjadi? Bumi yang luas itu menjadi sempit atas kalian. Kemudian kalian pun lari tunggang langgang ke belakang. Gara-gara menganggap remeh apa? Musuh. Gara-gara tertipu dengan jumlah yang banyak, ujub. Gara-gara itu kalah, Pak. Ya. Subhanallah, akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Itu semua Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan bahwa pemilik kemenangan itu hanya Allah. Kemenangan bisa diraih kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Tidak ditentukan oleh jumlah atau kekuatan militer atau persenjataan. Tidak. Ya. Di perang Uhud kaum muslimin sedikit. Musuh 3 kali lipat. Ya. Di awal peperangan menang kaum muslimin, Pak. Ghanimah banyak. Tapi qadarullah, apa yang terjadi? Pasukan pemanah menyelisih perintah Rasul. Rasulullah sudah mengingatkan kepada pasukan pemanah, jangan turun menang maupun kalah. Di putaran pertama menang kaum muslimin, ghanimah banyak. Akhirnya ya mereka yang ada di atas gunung melihat teman-temannya mengambil ghanimah, akhirnya mereka pun turun kebanyakan mereka untuk mengambil apa? Ghanimah. Ternyata Khalid bin Walid saat itu masih kafir, mengambil kesempatan itu. Makanya kemudian kaum muslimin pun diserang dari dua arah, dari belakang dan dari depan. Makanya kaum muslimin kalah. 70 orang mati syahid. Ya. Allah pun abadikan itu dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran. Ya. Maka dari itu ini jadi pelajaran. Ya, bahwa sumber kekalahan umat Islam akibat menyelisihi perintah Rasul. Sumber kekalahan umat Islam diantaranya juga karena merasa ujub, merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Ya. Subhanallah. Maka ini semua Allah abadikan dalam Al-Quran, tujuannya untuk apa, Pak? Diambil pelajaran. Ya. Aminah, faedah yang ketujuh, at-targhib isbatu hadainil ismaini lillah. Penetapan dua nama ini, itu Sami'un Alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui, Maha berilmu. Lalu Allah berfirman di ayat selanjutnya, ayat 245. Man dzallazi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Man dzallazi, siapa orang yang yuqridu Allah, memberikan pinjaman kepada Allah, qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik. Maksudnya memberi pinjaman, maksudnya apa, Pak? Bersedekah, berinfak. Ya. Allah menyebutkan bahwa orang yang bersedekah, berinfak itu sama dengan orang yang memberi pinjaman kepada Allah. Dan Allah pasti ganti. Yang namanya pinjaman itu wajib diganti nggak, Pak? Ya, wajib diganti kalau sama manusia. Dan Allah pasti akan ganti siapapun yang berinfak, bersedekah karena ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, itu dianggap dia sudah memberikan pinjaman kepada Allah dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu, Pak. Maka apa gantinya? Fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Allah akan lipat gandakan dengan berlipat-lipat kali banyak sekali. Yang dijelaskan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, ya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti apa? Seperti orang yang menanam satu biji. Lalu ia menumbuh, tumbuhlah ia pohon, ada 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100. Dan Allah, ya, yudha'ifu, melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bayangkan, ya, Allah lipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat, Pak, sedekah itu. Bahkan lebih. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul ya bi adli tamratin min kasbin tayyibin taqabbala Allahu bi yamini fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta tasira mislal jabal." Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma, dari usaha yang halal, maka Allah akan terima infaknya dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembang biakan sampai menjadi sebesar gunung. Allahu Akbar. Berarti lebih dari 700 kali lipat, Pak. Lebih. Makanya infak ini, Pak, luar biasa pahalanya di sisi Allah. Jangan kita melihat kepada sedikitnya yang kita infakkan. Yang Allah lihat bukan sedikitnya, Pak. Yang Allah lihat itu apa? Keikhlasannya. Dan jangan antum kira infak orang kaya jauh lebih baik daripada infaknya orang miskin. Justru orang miskin kalau berinfak, pahalanya bisa lebih besar daripada orang kaya. Ya, Rasulullah sabda apa? Ya, disebutkan dalam hadis, dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Satu dirham bisa mengalahkan 100,000 dirham. Apa kata para sahabat? Kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa ya Rasulullah? Ada orang yang berinfak satu dirham bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100,000 dirham. Kata Rasulullah, rajulun indahu malun kathir. Ada orang yang hartanya melimpah. Banyak dia. Dia ambil 100,000 lalu diinfakkan. Rajulun indahu dirhaman. Ada lagi orang yang hartanya cuma 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham, ia infakkan. Kalau antum punya duit di tabungan 10 miliar. Antum punya tabungan 10 miliar. Kira-kira berinfak 10 juta merem enggak, Pak? Merem, kecil tuh. Duit saya masih 9,9 sekian. Masih banyak. Iya. Tapi duit antum cuma 100,000 di kantong, itu doang. Iya. Anak yakin mau infak 50,000, mikir-mikir lu, Pak, 100 kali itu. Berat sekali. Yang dilihat oleh Allah bukan kuantitasnya, Pak, tapi kualitasnya. Ketika kita perjuangan dahsyat, itu yang Allah nilai, Pak. Iya. Makanya ya akhi, ya berinfak saat kita susah bisa jadi besar, lebih besar pahalanya dibandingkan kita berinfak di saat kita apa? Senang, banyak hartanya. Ikhwata Islam. Ya. Nah ini ya, akhi. Man dhalladhi yuqridullaha qardhan hasanan fayudha'ifahu lahu ya lahu ad'afan katsirah. Allahu yaqbidu, dan Allah menyempitkan, wa yabsutu, dan meluaskan, wa ilaihi turja'un, dan kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah menyempitkan, Allah tidak menyebutkan menyempitkan apa. Dan ini biasanya, Pak, menunjukkan karena tidak disebutkan apanya, maka umum kepada segala sesuatu. Menyempitkan rejeki, menyempitkan ilmu, menyempitkan pemahaman, menyempitkan dada, ya, mencakup semuanya. Wayabsutu, dan meluaskan. Meluaskan rejeki, meluaskan ilmu seseorang, meluaskan yang lainnya. Ya. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Kita ambil faidah dari ayat ini, akhi. In fawaid al-ayah, al-hathu ala al-infaq fi sabilillahi azza wa jal. Anjuran untuk berinfak di jalan Allah. Ya. Anjuran untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah akan melipat gandakan pahalanya, sudah kita sebutkan tadi, Pak. Dan ingat, sedekah tidak akan mengurangi harta. Ingat. Kenapa? Karena Allah mengumpamakan orang yang berinfak itu seperti orang yang minjemin, ya, meminjamkan uang. Dan Allah pasti ganti. Berarti sedekah gak mungkin mengurangi harta? Enggak mungkin. Walaupun memang secara kelihatannya berkurang, tapi Allah berkahi, 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 berkahi. Makanya enggak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah, Pak. Ya. Abu Bakar pernah, Umar pernah berkata begini, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Akhirnya Umar mengambil separuh kekayaannya. Separuh hartanya diambil oleh Umar, datang ke Rasulullah SAW, sambil yakin hari ini Abu Bakar bakalan kalah. Ya Rasulullah, ini separuh hartaku, aku infakkan di jalan Allah. Tak lama datang Abu Bakar dan berkata, ya Rasulullah, ini seluruh hartaku, aku infakkan jalan Allah. Kata Umar, emang aku gak bisa ngalahin Abu Bakar. Tapi apakah Abu Bakar jadi jatuh miskin? Enggak. Allah ya, apa namanya, berkahi lagi. Dan demikian, akhi. Ya, orang yang rajin sedekah, insya Allah barokah hidupnya. Hartanya berkah. Ya. Aminah, faedah yang kedua. Anal jaza'a alal amal madmunun qadamanil qard limuqridihi. Bahwa balasan terhadap amal itu sudah dijamin, Pak. Dan enggak usah ragu dengan jaminan Allah. Karena itu sudah janji Allah. Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya. Ya. Kita lebih percaya sama jaminan orang apa jaminan Allah, Pak? Tentu seorang mukmin lebih percaya kepada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beramal sudah Allah jamin Allah akan berikan balasan. Jika memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kenapa? Karena di sini Allah mengumpamakan sebagai pinjaman. Dan yang namanya pinjaman harus dikembalikan. Berarti sudah janji Allah. Ya, pasti. Cuma masalahnya terkadang iman kita, Pak, yang suka goyah, Pak. Dan kita ini terkadang ngarepin balasannya di mana, Pak? Di dunia. Saya udah infakin Vios saya, kok gak diganti-ganti? Padahal saya ngarepin pengen diganti Camry, gitu. Iya. Kenapa? Karena kita ngarepinnya dunia. Jangan mengharapkan dunia. Kita pahala yang ada di sisi Allah berupa surga, akhirat jauh lebih baik, Pak. Dibandingkan dengan pahala apa? Dunia. Dunia kecil. Ya. Sangat naif, sayang banget kalau kita keluarkan harta kita hanya karena mengharapkan ganti di dunia. Sayang banget. Kenapa sayangnya? Khawatirnya kita malah gak dikasih pahala sama Allah. Sudah gitu gak diganti lagi di dunia. Tapi kalau kita ikhlas mengharapkan wajah Allah, Allah pasti ganti, Pak. Di dunia dan akhirat. Biiznillah. Ya. Aminah, faedah yang ketiga. Mulahadatul ikhlas. Bi'an yakunan insanu munfiqan ma lahu lillahi azza wa jalla ala sabilil ikhlas wa fi bin nafs wal malil halal wa la yutbi'u infaqahum mannan wa la adha. Ketika kita berinfak, hendaklah kita memperhatikan hal-hal berikut ini, kata beliau. Yang pertama, ikhlas. Yang pertama apa? Ikhlas. Mengharapkan wajah Allah. Jangan disebut dermawan. Pengen disebut dermawan, jangan. Makanya kalau kita pengen benar-benar ikhlas, Pak, sembunyikan sedekah kita, Pak. Di antara cara untuk ikhlas, jangan memperlihatkan sedekah kita, jangan. Kalau bisa, orang yang kita kasih itu gak tahu dari siapa, kalau bisa. Ya. Sebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ya. sangat dianjurkan Pak kita berinfaknya secara apa? Rahasia. Kenapa? Karena itu lebih menjaga keikhlasan. Allah berfirman, "In tubudu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kalian memperlihatkan sedekah, itu baik. Tapi kalau kalian menyembunyikannya, ketika memberikannya kepada fakir miskin, itu lebih baik lagi buat kalian, kata Allah. Iya. Biasakan Pak, kita sedekahnya itu rahasia. Enggak diketahui oleh siapa-siapa. Hatta yang dikasih sedekahnya pun usahakan enggak tahu. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat, 7 orang, di antaranya siapa? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya aja enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking rahasianya, Masya Allah. Ikhlas, ya. Itu lebih menjaga keikhlasan. Yang kedua apa? Kata beliau, wati bin nafs. Dengan jiwa yang penuh sukarela. Hati kita betul-betul ridho ketika mengeluarkan, bukan sambil aduh mikir-mikir nih. Kadang ada orang infakin 1 juta, tapi hatinya aduh ya kurang ridho rasanya kegedean ini gitu kan. Iya. Yang kedua tibin nafs. Yang ketiga apa? Al-malil halal, hartanya halal. Karena Allah tidak menerima infak yang berasal dari harta yang haram. Ya. Antum misalnya bekerja di sebuah instansi riba. Yang gajinya antum pastinya apa? Haram. Lalu antum dari gaji itu senang berinfak. Enggak ada yang diterima sama Allah. Kenapa? Karena infak yang diterima oleh Allah hanya dari rezeki yang halal. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Inna Allah Ta'ala tayyibun, la yaqbalu illa tayyiban." Allah itu tayyib dan tidak menerima kecuali dari yang tayyib, yang halal. Iya. Yang keempat, apa? Dan tidak diikuti dengan mengungkit-ngungkit dan menyakiti. Artinya kalau kita sudah berinfak sama orang, jangan sekali-kali mengungkit-ungkit infak kita kepada orang tersebut. Kenapa? Karena itu bisa membatalkan amal. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ya. Yeah. Rasul bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan disucikan oleh Allah dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa yang pertama? Al-mannanu lima a'ta, yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Hati-hati, akhi. Kalau kita sudah ngasih sedekah, infak sama orang, jangan diikuti dengan mengungkit-ungkit. Man wal adha ini. Percuma soalnya. Batal amal kita. Habis sudah. Ya, gak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Ya. Kemudian yang kelima, an yakuna fi mahallihi bi an yatasaddaq ala faqir. Yaitu bersedekahnya memang diberikan kepada orang yang berhak. Ya, seperti orang fakir misalnya, orang miskin atau untuk kemaslahatan umum. Ya. Kecuali kalau memang kita tidak tahu, kita menyangka dia miskin. Ternyata sangkaan, dugaan kita salah. Maka yang seperti ini tidak berpengaruh terhadap pahala kita, Pak. Ya, misalnya kita melihat ada orang yang kayaknya dia miskin nih, susah ini. Akhirnya kita sedekah. Ternyata dia bukan orang susah. Salah. Maka itu tetap kita dapat pahala sempurna. Sebagian dari umat muslim demikian. Di zaman dahulu ada orang yang bersedekah. Dia berkata, malam ini saya mau berinfak. Pergilah malam itu mencari fakir miskin. Lalu ia melihat ada orang kayaknya fakir miskin nih. Dikasih. Ternyata pelacur. Besok malamnya berkata lagi saya mau berinfak. Pergi lagi malam itu dikasih. Ya kira miskin. Ternyata apa? Pencuri. Besok malamnya lagi, ya, berinfak lagi malam. Sengaja malam-malam supaya enggak kelihatan orang. Dia melihat ada orang kayaknya miskin nih, dikasih. Ternyata orang kaya. 3 kali infak salah terus, Pak. Tapi tetap dapat pahala sempurna. Iya. Ikhwat al-Islam, azani Allah wa iyyakum. Sudah masuk Isya ya? Baik, kita lanjutkan insyaAllah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.